Ég vil langarlega spyrja þér nokkra spurninga.
Já.
Hvað ertu alinn upp, Guðlaug?
Eyri í Fáskrúðsfirði. Ég ólst upp á Eyri í
Fáskrúðsfirði. Og varstu þar lengi?
Já, ég var 25 ára. Það ekki giftist, þá flytti ég að Garmi í Fáskrúðsfirði. Já. Með manninn. Það bjóku fyrir 11 ár. Keyptum við Byrnis í Reyðarfirði og fluttum þangað og byggum þar í 18 ár. Nei, nei, segjum við
þér. Hver sagði þið þessa sögu?
Þessa sögu?
Já.
Það var gömul kona sem hét Solveig Stefánsdóttir.
Og hvað var hún?
Hún var frá Vík í Fáskrúðsfirði. Og þessi faðir hennar Stefán, hann var fóstri pabba míns. Eða hann óst þar upp hjá þeim, hún hét Guðlaug kona hans. Og hún kunni svo hljómskóta sögum, fór kona.
Það ekki við. Hvað heitir því sæður sem varst að nefna hennar?
Skeljengi Björgur. Hún heitir það. Það kom í gang.
Ja.